Utrip cerkve v Sloveniji. Lep dopoldanski pozdrav. V tokratni oddaji boste lahko slišali prispevek o tem, kako bodo nekatere župnije zaznamovale letošnji advent, nekaj misli iz duhovne dediščine božjega služabnika Antona Starleta ter besedo življenja. Z vami bomo Meta Potočnik, Matjaž Merjak in Petra Stopar. Najprej pa prisluhnimo rednim radijskim oznanilom, ki jih bo prebral Jure Sešek.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni. Tudi svetemu Miklavžu, današnjemu godovnjaku, žal ni uspelo, da bi prinesel do vrha polna radijska oznanila. Tudi danes bomo bolj kratki kot ne.
Svetniki v tem tednu.
Danes zgoduje sveti Nikolaj, Miklavž, škof. Jutri se bomo spomnili Ambrozija, Ambroža, škofa in cerkvenega učitelja. V torek pa bo praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. V sredo goduje sveti Peter Fourier, redovni ustanovitelj, pa Loretska Mati Božja dan pozneje, 10. decembra v četrtek, ob njej Gregor III. Papež. V petek se bomo spomnili Damaza I. papeža, v soboto pa Device Marije iz Guadalupeja. Prihodna nedelja bo tretja adventna, god svete Lucije, device in mučenke. Tudi danes vas bomo ob 10. povabili k sveti maši. Prenašali jo bomo iz mariborske stolnice svetega Janeza Krstnika. Prenosi svetih maš so v teh dneh posebno bogatstvo tudi med tednom, zato vabljeni od ponedeljka do petka tudi v soboto ob 19. uri k programu Radija Ognišče in skupnemu obhajanju svete maše. V petek 11. decembra bo na trgu svetega Petra v Vatikanu tradicionalno odprtje jaslic in razsvetlitev božičnega drevesa, tokrat iz kočevskih gozdov iz Slovenije. Smreka ter še 36 manjših smrek v velikosti od 1,5 metra do 6 metrov, pa manjša okrasna drevesa, bodo krasila trg, pa tudi uradne prostore svetega sedeža in druge prostore na območju Vatikana. O dogodkih, ki bodo povezani z vsem omenjenim, bomo v našem programu še poročali. Prihodnja nedelja, kot rečeno, bo tretja adventna nedelja. Lep bogat gospodov dan želim in vabim k poslušanju nadaljevanja oddaje.
Advent je čas, ki ga običajno zaznamuje živo pastoralno dogajanje na župnijah. Veselijo se otroci in odrasli. Letos so adventne dogodke v mnogih župnijah preselili kar na splet ali se znašli kako drugače. Meta Potočnik je pripravila prispevek o tem, kaj se dogaja v župnijah Mozirje, Murska Sobota in Ljubljana Rakovnik. Prisluhnimo.
Misijon, kot ga še ni bilo. Tako bi lahko imenovali sodobno spletno obliko župnijskega misijona, ki se je 28. novembra sklenil v Mozirju. Pogovarjamo se z župnikom Sandijem Korenom.
Mi smo se pripravljali na klasični misijon, tako da smo kot župnija pripravljali misijon. Nismo želeli, da bi misionarji prišli in na nek način spredavali, ampak da bi skupaj pripravili misijon, da bi šli na ulice, da bi šli v domove, javno življenje, v dvorane. Ampak že v jeseni v načrtovanju predvideli tudi tako imenovano B varianto, če bi bila karantena v tem času. In rekli smo, da bi določene dogodke prestavili na splet, tako bogoslužne dogodke, kot je češčenje, sveta maša, nagovore, kot potem večernice, ki jih lahko preko Zooma skupaj molimo in pa potem misijonske nagovore določenih gostov. In potem smo to tudi tako naredili.
Stik v živo je najboljši, a vendarle, kaj je pa lahko prednost spletnega misijona?
Seveda je najlepše se v živo srečati. Vendar je bilo kar nekaj zanimivih ugotovitev ob tem spletnem misijonu. Najprej to, da se nam je pridružilo veliko ljudi od drugod, iz celotne Slovenije, da tako rečem. Ti sami so na to rekli, da sicer na misijonu, če bi bil v živo, ne bi mogli biti prisotni. Prav tako smo lahko recimo gostili gosta, ki je bil celo v Kazahstanu, ne, v tistem trenutku. In pa tudi to, da nekako sedaj imamo prav vse to, kar se je dogajalo, tudi nekako shranjeno na internetu, a ne, spletni obliki posneto in se lahko k temu tudi vračamo.
Misijon je za vami. Kako bi ocenili pa izkušnjo sodelovanja župnije, župnijskih animatorjev z ekipo misionarjev, ki ste jih poimenovali dve materi in dva očeta misijona?
Ja, poimenovali smo jih zato tako, ker smo želeli, da bi bili misionarji vsi, tako kot je tudi prav. Torej, Jezus nas pošilja, torej, da bi bili vsi, a ne, misionarji. Smo želeli prav to razliko, da ljudje vedo, vsaj sodelavci sedaj v začetku, da smo vsi poslani. In zato je bilo to sodelovanje še tako bolj globoko, ker nismo nekako prišli na misijon, da bi se dali poučiti v veri, ampak smo prišli na misijon, da poglobimo svojo vero, da bomo lahko šli in da si bomo upali iti potem v svet med ljudi.
Poleg klasične misijonske svečke ste delili tudi maske, najbrž z logotipom misijona.
Naše geslo ali ime misijona je bilo izbrano že pred koronavirusom in se glasi Bi rad ozdravel, kar pa je zelo pomenljivo, predvsem v teh časih. Zato smo pripravili maske, rekli smo nekako se moramo približati ljudem z nečim, kar je sedaj ne samo moderno, ampak nujno, a ne? In smo zato ta napis in pa naš logotip natisnili na maske in na svečke, skupaj z molitvijo smo dali na svečke, a ne, molitev misijona. Ljudje so, bi rekel, kar navdušeni, a ne, nosijo te maske, recimo grejo v trgovino z masko misijona in tako naprej, kar je že na nek način ponovno oznanjanje.
Kaj je pa vas kot župnika, župnije Mozirje, v tem času razveselilo, vam je dalo pogum, tolažbo?
Mene je razveselilo predvsem to, da so ljudje še tukaj, a ne? Da smo še skupnost. Seveda ni preko spletnih aplikacij enako kot v živo, vendar je bolje kot nič. In ko smo se vsak večer srečali, potem ko smo se videli v živo, ko smo se lahko tudi pogovarjali, sem začutil, da nastaja eno tako posebno občestvo ali da se ponovno zelo povezujemo, morda še celo bolj kot pa prej, a ne? In da je ob koncu misijona bil ta občutek povezanosti in skupnosti večji kot prej. Pa ne gre tu samo za neke ljudi, a ne? Zbiralo se nas je tudi po 200 in več, tako da to so kar, bi rekel, stvari, ki niso zanemarljive.
Te dni pa poteka še en spletni misijon in sicer v Murski Soboti. Pogovarjamo se z župnikom Goranom Kuharjem. Odločili ste se za župnijski spletni misijon v Murski Soboti. Kaj vas je vodilo k tej odločitvi za malo drugačen pristop?
Prav situacija, v kateri smo se znašli, ko so cerkve zaprte za bogoslužja, pa tudi, ker so blizu božični prazniki in ker se mi zdi, da se ljudi lahko sedaj tako loteva kakšna tesnoba ali pa depresija ali pa strah, da jim ponudim eno možnost, da se skupaj srečamo, sicer po Zoom aplikaciji, pa vseeno, da tudi z sporočilom, ki so ga Grki prinesli apostolom, radi bi videli Jezusa, ker končno Jezus je naše upanje.
Kako pa ste si zastavili ta glavna dogajanja, ki bodo gotovo potekale malo na drugačen način kot v živo?
Dve glavni dogajanji v času misijona bosta, ki bosta potekala preko internetne povezave Zoom, in sicer ob 17. uri bomo prisluhnili nagovorom različnih predavateljev, govorili bodo Maksimilijan Matjaž, prvi soboški škof Marijan Turnšek, potem tudi naš škof dr. Peter Štumf, Matjaž Celarc, Tone Ciglar, Damir Stojič in pa zakonca Čušin. Ob 8. zvečer pa bomo prisluhnili pričevanjem ljudi, ki so doživeli tako srečanje z Jezusom, ki je vplivalo na njihovo življenje tako, da ga je spremenilo. Vsak dan pa bo v župnijski cerkvi tudi priložno za sveto spoved in za prejem svetega obhajila vse tiste, ki bodo misijon na tak ali drugačen način obiskali.
Gospod župnik, kaj se vam pa zdi, da ljudje v teh časih najbolj potrebujemo?
Tisto, kar jim cerkev mora dati ali pa je poklicana, da daje, je prav Jezus Kristus. Zato, ker v Jezusu Kristusu imamo kristjani upanje, imamo kristjani zagotovilo zmage, ne glede na to, kako rekel, lahko čas, v katerem smo, zgleda težak in težaven, da vsaj v srcu ljudi upotimo, da pa to ni vse, kar je. Da je tukaj še duhovna stvarnost, ki jo Jezus Kristus prinaša in prav z tem misijonom bi želel ljudem omogočiti, da zopet slišijo to, kar so verjetno slišali, to, kar verjetno vedo, da je Jezus tisti, ki prihaja zaradi nas, ker ga potrebujemo in čas, katerem smo, še bolj potrebuje eno sporočilo upanja, veselja, ki ga Jezus prinaša.
Salezijanski mladinski center na Rakovniku je varen prostor mladih in otrok, za katere vemo, kako zelo potrebujejo druženje, športne aktivnosti. Janez Suhoveršnik, vi ste vodja Salezijanskega mladinskega centra. Kako sedaj, ko nas ukrepi zapirajo naše domove, vaš center deluje? Prebiram vašo spletno stran, ki je polna dogodkov tudi v času epidemije. Najprej mi je padla v oči ideja o lovcu na skriti zaklad.
Ta pobuda skriti zaklad je pravzaprav zrasla naših mladih samih že kar na začetku karantene, ko smo se pogovarjali po Zoomu, ko smo imeli kakšen sestanek, so rekli, da ne bi zdaj mlade vabili vedno znova samo pred ekrane in tam ponujali neke vsebine, ampak da je bilo dobro narediti še kaj konkretnega, jih zvabiti pravzaprav iz stanovanj, iz kiš ven. No, tako so ustvarili 8 glavnih točk, mest, ki so tukaj znane in so tista mesta poslikali, potem te slike zbrali v nekakšen kolaž, smo te potem objavili kot ena skica, kot en načrt, ki lahko iščejo skriti zaklad.
Danes praznuje svoj god tudi veliki prijatelj otrok Sveti Miklavž. Kako je obiskal otroke na Rakovniku?
Letošnji Sveti Miklavž je kljub karanteni vseeno obiskal naše otroke in domove, ne samo svojo besedo in sliko preko video nagovora, ampak tudi s konkretno z darilom. Vsako leto nekdo napiše dramsko igro, ki je navadno aktualna. Tako je letos animatorka Klaudija to igro enkratno pripravila in dobro ogrela pričakovanje otrok pred prihodom Svetega Miklavža. Tako so mladi animatorji, pravzaprav otroci le iz ene družine, zaigrali to dramsko igro. Letos je otroke Miklavž razveselil kar s pisnim darilom, to pomeni, da so otroci prejeli darilo po pošti. Poleg tega je zanje pripravil posebno pismo, ki ga je poslal vsaki družini.
8. decembra bo v Lurški kapeli blagoslov novega kipa Marije Brezmadežne na Rakovniku. Lepota kipa kot zunanjega znamenja nam pomaga priklicati si pred oči podobo in dobrohotnost nebeške matere Marije, ki je vedno z nami, nas varuje, spremlja in blagoslavlja.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
V naslednjih minutah pa bomo slišali, kaj prinaša nova vsebina mednarodne katoliške revije Komunijo. Pater Andrej Pirš je zapisal: "Naše svetniške kandidate je treba poznati, jih posnemati v njihovem prizadevanju in boju za neokrnjeno povezanost s Kristusom ter se jim priporočati. V ta namen je celotna nova številka revije Komunijo posvečena Božjemu služabniku Antonu Strletu. Prinaša izbor Strletovih objavljenih del, ki so razdeljena v 5 vsebinskih enot: Gospod Jezus, Devica Marija, Evangelizacija, Newman in prenova, Večno življenje. Tako vsaj deloma zaslutimo Strletovo notranjo naravnanost. S svojimi objavljenimi prispevki je želel odgovoriti na znamenja časa. Njegove spise preveva tista usmerjenost, kateri se je zavezal že kot mlad duhovnik, ko si je v dnevnik 15. januarja 1942 zapisal: "Vse svoje duševne in telesne sile hočem žrtvovati Bogu v čast. Nočem biti duhovnik, ki je samo na pol božji. Hočem biti cel." Na dan promocije slovesne razglasitve za doktorja teologije 23. marca 1944 pa je Anton Strle napravil sklep: "Predvsem hočem delati čast Bogu." Temu cilju je služilo tudi vse njegovo pisanje, ki je bilo sad intenzivne molitve, vestnega študija, gorečega pastoralnega delovanja. Na koncu revije je še molitev za Strletovo beatifikacijo v 13 jezikih. Tokratna številka Komunija nam more biti dober pripomoček za duhovno branje in za premišljevanje, glede katerega je Strle zapisal: Vredno je marsikaj drugega opustiti, če ni ravno nujno potrebno, in posvetiti dovolj časa notranji premišljevalni molitvi, pa bo naše življenje neprimerno rodovitnejše, kakor bi bilo brez tega. Morda bo koga navdihnila tudi naslednja Strletova izpoved. Navado imam, da preden grem spat, vsaj za trenutek odprem Sveto pismo in preberem stavek ali dva, včasih tudi kako drugo knjigo, ki je tega res vredna.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
Decembrska številka revije Novi svet prinaša.
Oče Bojan Ravbar premišljuje o letu, ki je za nami, luč izza temnih oblakov.
Silvester Gavrček o letošnjem adventnem času. Poleg COVID-19 ga zaznamuje tudi spomin na 30. obletnico referenduma za samostojno državo, ki je udejanjanje stoletnega sna naših dedov.
Intervju s psihoterapeutom doktorjem Tomažem Razarjem o vzrokih razdeljenosti v našem narodu in o znamenjih upanja, da se bo povezal.
Pričevanje para, ki je pred poroko izvedel, da ne bo imel otrok. Zakonska ljubezen je vedno rodovitna, zato sta se dala na razpolago drugim.
Rajni frančiškan pater Leopold Grčar, jaslice nam pomagajo, da gradimo medsebojno ljubezen.
Oblaženem Karlu Akutisu, novemu zorniku mladih, ki je o svoji globoki veri pričeval na Facebook profilu in spletnih straneh.
V nadaljevanju pa prisluhnimo še besedi življenja za mesec december.
Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati? Psalm 27, prva vrstica. Kmalu po Marjaninem rojstvu so zdravniki ugotovili, da ima poškodovane možgane in ne bo mogla ne govoriti, ne hoditi. Čutili smo, da nas Bog nagovarja, da jo sprejmemo takšno, in tako smo se izročili v očetove roke. Piše Alba, mlada mama iz Brazilije. In nadaljuje. Z nami je živela 4 leta in jo vsem pustila sporočilo ljubezni. Sicer iz njenih ust nismo nikoli slišali besed očka in mami, a v svoji tišini je govorila z očmi, iz katerih je sijala bleščeča luč. Nismo je mogli naučiti, da bi naredila prve korake, ona pa nas je naučila prvih korakov v ljubezni, v odpovedi samemu sebi, da bi ljubili. Marjana je bila za vso družino dar Božji ljubezni, ki ga lahko povzamemo z enim samim stavkom. Ljubezni ne moremo razložiti z besedami. Prav to se tudi danes dogaja vsakemu izmed nas. Ker ne moremo sami skrbeti za vse naše življenje, potrebujemo luč, tudi samo majhen žarek, ki naj nam pokaže pot do izhoda, korake, ki jih moramo narediti danes, da se rešimo v novo življenje. Gospod je moja luč in moja rešitev. Koga bi se moral bati? Temačnost bolečine, strahu, dvoma, osamljenosti, sovražnih okoliščin, ki uničujejo naše sanje. Vse to je izkušnja, s katero se srečujemo vse povsod na zemlji in v vsaki dobi človeške zgodovine, kakor pričuje tudi starodavna molitev, ki je zapisana v knjigi psalmov. Pisec je verjetno človek, ki so ga krivično obdolžili, vsi zapustili in čaka na razsodbo. Je v negotovosti pred grozečo usodo. A zaupa Bogu. Ve, da Bog svojega ljudstva v preizkušnji ni zapustil in pozna njegovo osvobajajoče delovanje, zato bo našel v njem luč in prejel zanesljivo in nesporno pomoč. Prav v zavesti svoje krhkosti se odpre in zaupa v Boga, sprejme njegovo navzočnost v svojem življenju in zaupanjem pričakuje dokončno zmago na nepredvidljivih poteh Božje ljubezni. Gospod je moja luč in moja rešitev. Koga bi se moral bati? To je pravšnji trenutek, da ponovno obudimo naše zaupanje v očetovo ljubezen, ki želi osrečiti svoje otroke. On je pripravljen naše skrbi vzeti nase, da se ne bi potegnili vase, temveč svobodno delili z drugimi svojo luč in svoje upanje. Beseda življenja, kakor piše Kiara Lubik, nas vodi na poti od teme k luči, od jaz k mi. To je vabilo, da poživimo vero, Bog je in me ljubi. Morda koga srečam. Verovati moram, da mi hoče Bog po tem človeku nekaj povedati. Se posvečam kakšnemu delu? V tistem trenutku želim še naprej verovati v njegovo ljubezen. Pride bolečina. Verujem, da me Bog ljubi. Pride veselje. Bog me ljubi. On je tu z menoj, je vedno z menoj, ve vse o meni in deli z menoj vsako mojo misel, vsako veselje, vsako željo, nosi z menoj vsako skrb, vsako preizkušnjo v mojem življenju. Kako naj poživljamo to gotovost? Tako, da ga iščemo med nami. Obljubil je, da bo tam, kjer sta dva ali so trije zbrani v njegovem imenu. V evangeljski medsebojni ljubezni se torej srečujemo z vsemi, ki živijo besedo življenja, med seboj si delimo doživetja, pa bomo izkusili sadove njegove navzočnosti, veselje, mir, luč in pogum. On bo ostal z vsakim od nas in še naprej bomo čutili njegovo bližino in delovanje v našem vsakdanjem življenju.
To je bilo vse v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji, ki sem jo uredila Petra Stopar. Pogled v cerkev po svetu pa bo osvetlila oddaja ob 9. uri, ko bo naše novinarsko uredništvo spet z vami.
Radio Ognjišče. Utrip cerkve v Sloveniji.